Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Sot është data 17 prill. Në Shqipëri, Partia Demokratike në Tiranë shpalli kandidat për kryetar të Bashkisë së Tiranës, deputetin Halim Kosova, një nga mjekët më të njohur të vendit. Kandidatura e Zotit Kosova u prezantua nga kryetari i opozitës Lulzim Basha, i cili tha se emri i Zotit Halimi nuk është një përzgjedhje thjeshte e Partisë Demokratike apo dhe forcave të tjera të opozitës, por ka ardhur si një kërkesë e vetë qytetarëve. Doktor Kosova u angazhua në politikë në vitin 2013, kur u emërua ministër i shëndetësisë në qeverinë e ish-kryeministrit Sali Berisha. Ndërsa Partia Socialiste shpalli kandidaturën e ministrit Erjon Veliaj, aktualisht ministër i Punës dhe i Mirëqenies Sociale. Zoti Veliaj njihet si veprimtar i shoqërisë civile, derisa ju bashkuan nismave të koalicionit qeveritar për reforma sociale. Në përfundim të një takimi me deputetët e qarkut të Tiranës, kryeministri Edi Rama njoftoi shkurtimisht se ministri Veliaj do të jetë kandidati i së majtës për Bashkinë e Tiranës. Ndërkohë që lufta në Siri po hyn në vitin e saj të 5, gjysma e popullsisë është vendosur dhe 4 milion njerëz janë larguar nga vendi. Megjithatë, duke mos parë fundin e konfliktit në horizont, ky problem nuk po shqetëson vetëm Sirin. Burimet në vendet fqinje kanë filluar të paksohen edhe në kryeqytetin jordanez. Punëtorët thonë se çmimet dhe tensionet po rriten me shpejtësi, ndërkohë që ndihma ndërkombëtare po arrin me shumë vështirësi. Korrespondentja e zërit të Amerikës, Heather Murdock, njofton nga Amani.
Në Jordani nuk ka shpërthime bombash, por familjet thonë se që nga fillimi i luftës në Siri, çdo gjë ka ndryshuar.
Amani vakt. Mos e.
Ndërkohë që ha drek me familjen e tij mbi një pulhur të bardhë mbi dysheme, ai thotë se qiraja është rritur 75% vitet e fundit.
Hasina inu
Refugjatë që po vinë nga Iraku dhe Siria, konkurenca nga punëtorë të cilët punojnë për pothuajse asgjë, e bën të pamundur të kemi të ardhurat të mjaftueshme për të paguar faturat, thot ai. 10% e njerëzve në Jordani tani janë refugjatë nga Siria, por ndihma ndërkombëtare është duke u paksuar së bashku me durimin e vendeve pritëse, thot Andrew Walker, i cili drejton Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët në Jordani.
Over time that the Walker map gets thinner and thinner. I think the security situation in the region
për refugjatët po bie. Unë mendoj se situata e sigurisë në rajon shton shqetësimet e jordanezëve mbi ndikimin që mund të kenë refugjatët, thot zoti Walker. Shqetësimi, thot ai, përfshin ndarjen e burimeve të kufizuara të Jordanisë, Libanisë dhe Turqisë, vendet ku jetojnë shumica e refugjatëve sirian. Kombet e Bashkuara po kërkojnë 3 miliard dollar ndihma vetëm për Jordaninë, por deri më tani ka arritur vetëm 5% e ndihmës.
And on top of that you see the fighting that's going on in
Përveç kësaj tani ka luftime brenda Irakut dhe zhvendosje të brendshme të popullsisë. Një nga sfidat me të cilat do të përballemi është se sa kohë do të kemi për të organizuar një përgjigje humanitare për situatën atje pas ndërprerjes së luftimeve dhe për sa kohë do të duhet një përgjigje humanitare për shkak të dështimeve politike, thot zoti Walker. Këto dështime politike sipas tij do të përhapin kriza sigurie në vendet fqinj. Ja shtëpisë së zotit Saleh, djali i tij 15-vjeçar Zaidi argëton vëllezrit dhe motrat e tij më të vogla. Ai thot se askush nuk pret që lufta të përfundojnë shpejt. Dhe ai ka në plan të bashkohet ushtris pas mbarimit të shkollës. Dua të mbroj vendin tim, po babai thotë se frika nga mundësia e përhapjes së luftës nuk është aq shqetësuese sa frika se ekonomia mund të keqësohet më tej, duke detyruar jordanezët të largohen nga shtëpitë e tyre dhe duke shtuar me miliona numrin të zhvendosurve, thot Zaid.
Ala iqtisad mumkin ya'thir, walakin ahna bi'am inshallah bi mashi'ati llah yani.
Ndërkaq, zoti Saleh thot se pas 4 viteve luftë, ai është gjithnjë më i shqetësuar se çdo ditë po bëhet më e vështirë për të siguruar ushqim për fëmijët e tij.
Presidenti rus Vladimir Putin tha se vendosi të hap rrugën shitjes së Iranit një sistemi raketash S-300 të mbrojtjes kundërajrore nisur nga gatishmëria e Teheranit për të arritur një zgjidhje lidhur me programin e tij bërthamor. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kjo nuk është koha e përshtatshme për shitjen e raketave të tilla Iranit për shkak të trazirave në rajon.
Zoti Putin i bëri komentet sot gjatë një seance të përvitshme me pyetje përgjigje në televizionin rus. Ai u përgjigj pyetjeve të publikut. Në vitin 2007, Moska nënshkroi një kontratë me vlerë 800 milion dollar për të furnizuar Teheranin me 5 bateri raketash S-300. Por Rusia e pezulloi kontratën 3 vjet më vonë, kur Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara vendosi sanksione ndaj Iranit. Të hënën disa orë pasi Moska njoftoi vendimin për të hequr pezullimin, administrata e presidentit Obama shprehu shqetësim rreth këtij zhvillimi. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se shitja e raketave S-300 Iranit nuk do të shkelte sanksionet ekzistuese të Këshillit të Sigurimit, por Shtetet e Bashkuara besojnë se nuk është koha e përshtatshme për shitjen e raketave të tilla për shkak të trazirave në rajon. Duke u përgjigjur pyetjeve, zoti Putin tha se ecuria ekonomike e Rusisë mbetet e fuqishme, pavarësisht nga rënja e çmimeve të naftës dhe sanksioneve perëndimore për shkak të përfshirjes së Moskës në Ukrainë. Ai tha se me gjithë vlerësimin e rublës vitin e kaluar, a i pret që ekonomia të arrimar vetëm plotësisht brenda 2 vjetëve. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre vendosën sanksione kundër Rusisë vitin e kaluar, pas aneksimit prej saj të gatishullit Ukrainas të Krimes. Ministri rus i mbrojtjes, Sergej Shojgu, tha sot në një konferencë për sigurinë në Moskë, se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre perëndimor i kaluan të gjitha kufit e mundshëm në ato që ai quajti përpjekje për ta vënë Ukrainën në ndikimin perëndimor. Ai tha se ndikimi perëndimor ndaj Kievit shkaktoi aneksimin e gatishullit të Krimes nga Rusia, gjë që çoi në një kryengritje të armatosur në Ukrainën lindore. Rusia ka mohuar në mënyrë të përsëritur pohimet e perëndimit, sa ajo mbështet dhe furnizon separatistët pro-rus në Ukrainën lindore.
Një numër zyrtar është perëndimor, përfshirë sekretarin e shtetit John Kerry, kanë shprehur shqetësimin për përpjekje të pahasura më parë të Rusisë për të shpërndarë keq informim në të gjithë zonën e ish bashkimit sovjetik, si dhe në pjesën më të madhe të Evropës. Në një panel në Kongresin Amerikan në Washington, ekspertët e quajtën operacionin masiv mediatik të Rusisë një përdorim të informacionit si armë. Qëllimi kryesor i dezinformimit është të shpërqendrojë vëmendjen nga ajo që po ndodh në të vërtetë në Ukrainë dhe asaj që i parapriu në Krime. Ky ishte mesazhi i Elizabeth Wall, ish spikere në Russia Today, e cila u dorëhoq vitin e kaluar në shenjë proteste gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë. Prapa retorikës qëllimisht të rrëmujshme fshihej fakti kryesor. Rusia kishte pushtuar një vend sovran dhe po gënjente për këtë gjë. Presidenti rus Vladimir Putin hedh poshtë çdo aludim për gënjeshtra. Ai ja hedh fajin SBA-s dhe NATO-s për rrëzimin e avionit malajzian në Ukrainë dhe për vazhdimin e luftimeve atje. Zoti Putin ka angazhuar 600 milion dollar në vit për të konsoliduar pushtetin e tij brenda vendit dhe për të mbjellë përçarje në shoqëritë e vendeve të tjera, shprehet kryetari i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Dhomës së Përfaqësuesve, Ed Royce. Kjo propagandë ruse ka potencialin të destabilizojë vendet anëtare të NATO-s dhe mund të dëmtojë angazhimet tona në fushën e sigurisë, në veçantë nëse shohim se ç'po ndodh në disa vende baltike. Fushata propagandistike për të deformuar realitetin në Ukrainë ka domethënie nga perspektiva ruse, thot Peter Pomarencev, Institutit Legatum. Pra, NATO është e pamposhtur në fush betejë. Perëndimi ka një sistem shumë më të fortë shoqëror dhe politik, me demokraci të bazuar në konkurrencë dhe transparencë. Po sikur Kremlini ta anashkaloi NATO-n ushtarakisht, të zhvilloi luftë pa shkrepur as edhe një fishek zyrtarisht. Sikur të përdorte kundër nesh çiltërsinë e demokracisë, tregun dhe kulturën e hapur, dhe mbi të gjitha informacionin e hapur. Disa ligjvënës dhe ekspert në seancën dëgjimore bën thirrje që Shtetet e Bashkuara të bëjnë më shumë për të përballur propagandën ruse.
But the United States is trying to ramp up a communication strategy.
Shtetet e Bashkuara po mundohen të riorganizojnë strategjinë e komunikimit për të përballur me këtë gjë. Sidoqoftë pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, ne pak a shumë çarmatosëm veten në këtë betejë për të fituar zemrat dhe mendjet në Rusi dhe në vendet e saj fqinje në Evropë, pa të menduar se e fituam luftën ideologjike dhe se nuk na duhej më të përqendroheshim në sistemet e informacionit si më parë. Andre Mendes, drejtuesi ekzekutiv në detyrë i bordit të guvernatorëve të transmetimeve, që mbikëqyr edhe zërin e Amerikës, u shpreh se përpjekjet e rishtazi të bordit për të rritur transmetimet në gjuhën ruse nuk morën vëmendjen e duhur gjatë seancës dëgjimore. Bordi ka të njëjtin shqetësim me Komisionin e Marrëdhënieve me Jashtë për sa i përket intensifikimit të propagandës ruse dhe është duke u kundërpërgjigjur me një fushatë multimediale inovative, fleksibël dhe agresive me fokus Rusinë dhe rusisht folësit, si në ish Bashkimin Sovjetik, ashtu edhe në Evropë dhe gjetiu në përbot. Kryetari i Komisionit, Zoti Royce, tha se do të propozojë legjislacion të ri për të reformuar sistemin e transmetimeve të Shteteve të Bashkuara. Drejtori në largim i zërit të Amerikës, David Ensor, ka bërë thirrje që karta e zërit të Amerikës, që përcakton pandshmërinë, objektivitetin dhe raportimin e sakt, duhet mbrojtur gjatë çdo lloj reforme që do të ndërmerret. Ushtria e Ukrainës ka njoftuar se ushtarë të tjerë të saj janë vrarë ditët e fundit nga mortajat dhe raketat e separatistëve të mbështetur nga Rusia. Luftimet janë intensifikuar në Ukrainën lindore, pavarësisht marrëveshjes për armpushim të nënshkruar në kryeqytetin Bielorus Minsk në muajin shkurt. Të dy palët ranë përsëri dakord të hënën të tërheqin armët e rënda nga vija e frontit, por ekziston frika se marrëveshja e paqes është duke u bërë gjithnjë më e brisht. Një zëdhënës i ushtrisë ukrainase akuzoi Rusinë për grumbullim të trupave dhe armëve të rënda në fshatin Vedelkava të Rusisë, 10 kilometra larg kufirit Ukrainas. Sipas zëdhënësit Ukrainas, Rusia ka dislokuar 50 automjete të blinduara ushtarake dhe 2000 ushtar.
Mortajat dhe raketat vazhdojnë të godasin Ukrainën lindore. Ky kopsh fëmijësh në fshatin Spartak afër Donetskut javën e kaluar ishte në shënjestër të sulmeve. Separatistët prorus që kontrollojnë zonën fajsojnë forcat ukrainase për sulmin. Pala ukrainase ka sulmuar me mortaja të kalibrit të lartë 80 deri në 120 mm. Ushtria ukrainase mohon shkelin e armpushimit dhe thotë se separatistët e ndihmuar nga ushtarët rus vazhdojnë të hapin zjarr ndaj pozicioneve të tyre. Zyrtarët ukrainas thonë se 6 ushtarë u vranë të hënën dhe të martën. Me gjithë intensifikimin e luftimeve, ministrat e jashtëm të Rusisë, Ukrainës, Gjermanisë dhe Francës të hënën u takuan në Berlin dhe ripërtrin angazhimin e tyre për marrëveshjen e Minskut për armpushim. Pavarësisht keqësimit të situatës, është e rëndësishme që ne kemi rënë dakord sot që jo vetëm të vazhdohet me tërheqjen e armëve të rënda, por që të fillojë tërheqja edhe e kategorive të tjera të armëve, tani tanket, mortajat dhe armë të rënda që janë nën kalibrin 100 mm do të jenë pjesë e angazhimit për tërheqje. Të dy palët janë duke vlerësuar marrëveshjen e armpushimit para angazhimit të plot për tërheqjen ushtarake, thot Kadri Lik e Këshillit Evropian për Marrëdhëniet me Jashtë. Rusia është ende duke mbajtur gjallë opsionin ushtarak dhe ka njoftime të vazhdueshme për grumbullim të trupave ruse në këtë zonë. Në të njëjtën kohë, është gjithashtu e vërtetë se disa armë të rënda janë duke u tërhequr nga via e frontit dhe opsioni diplomatik është ende i hapur. Zonja Lik thotë se ambicjet e mëdha të Rusisë në Ukrainë mbeten të paqarta, por ato mund të përfshijnë krijimin e një konflikti të ngrirë. Dhe kjo ndoshta do të përfshijë një ofensivë të mëtejshme ushtarake, sepse më pas ata do të mund të përpiqen ta bëjnë rajonin e Donbasit një entitet më të suksesshëm. Kjo mund të nënkuptoj pushtimin e Mariupolit dhe zonave të tjera. Kërcënimi për rifillimin e luftës ka bërë që konflikti të jetë pjesë e aktiviteteve shkollore. Studentët në Kolegjin e Minierave në Donetsk, që kontrollohet nga rebelët, organizuan një kurs ushtarak këtë javë me titull "Un jam i gatshëm për të punuar dhe për të mbrojtur atdheun tim". Pjesë e garës ishte montimi dhe çmontimi i një kalashnikovi. Nëse disa njerëz të padëshiruar vinë këtu, atëherë të gjithë duhet të dinë se si ta përdorin atë, është e nevojshme. Ndërkohë, në qytetin e Kharkivit, të kontrolluar nga qeveria ukrainase, grupe aktivistësh gjatë fundjavës rrëzuan statujat e epokës sovjetike në të gjithë qytetin, pjesë e një fushate për të hequr nga Ukraina ikonat e të kaluarës së saj të shekullit të 20 nën ish bashkimin sovjetik.
VOA News.
Jeni në valët e zërit Amerikës. Drejtoresha e Bankës Botërore për Evropën Jugrindore dhe Azinë Qendrore, Ellen Goldstein, shprehet me optimizëm për të ardhmen e ekonomisë shqiptare, bazuar tek fakti që Shqipëria ka burime të mëdha natyrore dhe njerëzore. Në një intervistë me kolegen Laura Konda, zonja Goldstein flet gjithashtu për borxhin aktualisht të lartë që ka vendi dhe ndihmën që po jep Banka Botërore përmes një strategjie të re për ta çuar Shqipërinë në një stad të ri zhvillimi me rritje ekonomike të përshpejtuar.
Zonja Goldstein, pas krizës financiare të vitit 2008, vendet e Ballkanit Perëndimor nuk po rikthehen dot në nivelet e rritjes ekonomike para krizës dhe Shqipëria nuk bën një përjashtim. A mendoni se Shqipëria mund të arrijë së shpejti në nivelet e rritjes ekonomike të para krizës, në nivelin 4 deri në 5% të prodhimit të përgjithshëm të brendshëm?
Yes, well, in fact, you're correct that before.
Po në fakt keni të drejtë, përpara krizës globale, shumica e vendeve të Ballkanit Perëndimor kishin një rritje ekonomike prej 5 deri në 6% dhe Shqipëria nuk përbënte përjashtim me një rritje ekonomike afërsisht 6% në vitet 2005-2007. Por që nga kriza globale, rritja ekonomike ka rënë në mënyrë drastike, duke shënuar shifra shumë të ulta në vitet 2012-2013. Tani Shqipëria ka filluar të rimëkëmbet dhe aktualisht ka një rritje ekonomike 2-3%. Shqipëria ka potencial të fuqishëm që të rritet më me shpejtësi dhe nëse do të ndërmarë reformat e duhura ekonomike, ne do të shohim që rritja ekonomike do të përshpejtohet në 2 vitet e ardhshme.
Indeed, we will begin to see growth accelerating in the next couple of years.
The government debt to GDP ratio is over 70%.
Borxhi i Shqipërisë është mbi 70% dhe vazhdon të rritet. Veç kësaj, Shqipëria ka nivelin më të lartë të kredive të këqija mes vendeve të Ballkanit Perëndimor. Duke u nisur nga këta tregues, a ekziston rreziku që Shqipëria të hyjë në një fazë paqëndrueshmërie makroekonomike?
I think risks are very low of instability. In fact, what I see,
mendoj që ka shumë pak rrezik për paqëndrueshmëri ekonomike. Reforma strukturore po sjellin një qëndrueshmëri makroekonomike dhe kjo do të përshpejtojë rritjen ekonomike të Shqipërisë. Borxhi tani është në nivele të larta, 71%, por ne presim që në 2 vitet e ardhshme të ulet në 66% në vitin 2017. Ky objektiv bazohet tek marrëveshjet e Shqipërisë me FMN-n, Bankën Botërore dhe Bashkimin Evropian, që po e mbështesin Shqipërinë që ajo të shkojë në një stad tjetër zhvillimi me një rritje ekonomike të përshpejtuar.
You sound optimistic, a bit optimistic, having in mind that Albania has some
Ju tingëlloni disi optimiste për ekonominë e Shqipërisë, edhe pse ajo ndeshet me disa probleme. Cilat janë sipas jush burimet e rritjes ekonomike për Shqipërinë?
Albania, for the Albanian economy.
I am very optimistic in the long run for Albania because if you look at Albania.
Në afat të gjatë, unë jam shumë optimiste për Shqipërinë sepse ajo ka mjaft burime natyrore dhe njerëzore. Gjithashtu ajo kufizohet me grupin më të madh ekonomik të botës, BN. Pra në afat të gjatë, Shqipëria ka potencial të jashtëzakonshëm për rritje ekonomike dhe për të arritur standardet evropiane të jetesës. Aktualisht në kushtet kur vetë vendet evropiane ndodhen në vështirësi për rritje ekonomike, kjo do të jetë vështirë. Por duhet të theksoj se Shqipëria po rritet me ritëm më të shpejt ekonomik se sa vendet e BE-s dhe mendoj se kjo rritje do të përshpejtohet. Populli shqiptar ka provuar këtë shumë herë përmes emigracionit në Evropë apo në vendet e tjera të botës, ku shqiptarët kanë qenë shumë të suksesshëm në përpjekjet e tyre ekonomike. Unë mendoj se me fokusin e duhur për të rikthyer qëndrueshmërinë makroekonomike, duke krijuar një mjedis tërheqës për rritjen e sektorit privat dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të sektorit publik për qytetarët, do të bëhet e mundur që jo vetëm rritja ekonomike e Shqipërisë të përshpejtohet, por që në këtë rritje ekonomike të përfshihet një pjesë më e madhe e popullsisë për të patur mirëqenie për gjithë shqiptarët.
Speaking about migration, one of the fields that Albania has felt the crisis are the lower remittances from
Ju përmendët emigracionin. Në fakt Shqipëria e ka ndier ndikimin e krizës, mes të tjerash përmes paksimit të remitancave. Pra në kushtet kur nuk janë hapur vende të reja pune dhe të paksimit të remitancave, a mendoni se shqiptarët janë sot më të varfër se në vitin 2008
when all these remittances were coming to the country?
Well, indeed, the global financial crisis really led to a slamming on of the brakes.
Para krizës, ritmi i varfërisë kishte rënë nga 25% që kishte qenë në fillim të viteve 2000 në 12% në vitin 2008, që nga ajo kohë varfëria është rritur në nivelin 14%. Pra, në përgjithësi kemi një rënje të konsiderueshme të nivelit të varfërisë në afat të gjatë. Por ju keni të drejtë se kriza ka bërë që të bëhen hapa prapa në aspektin e nivelit varfërisë. Tani modeli ekonomik i Shqipërisë duhet ribalancuar. Po flitet shumë për një model të ri ekonomik në Shqipëri dhe kjo do të thotë se vendi duhet kaloj nga një nivel bazuar te konsumi dhe remitancat tek një model rritje që të orientohet më tepër ndaj investimeve dhe eksporteve. Për të arritur këtë do të zhvillohen reforma në klimën e investimeve në sektor si energjia, e drejta e tokës dhe pronës, si dhe burokracia në nivellet e zhvillimit të biznesit dhe duke përmirësuar kualifikimin e forcës punëtore, përfshirë rinin dhe gratë.
Banka po punon për një strategji të re për Shqipërinë. A mund të na njihni me disa fusha për të cilat po punon Banka Botërore për paksimin e varfërisë dhe për të ndihmuar në krijimin e vendeve të reja të punës?
Absolutely. We've been doing what we call a systematic country diagnostic, which is just an analysis of
Po, ne jemi duke bërë atë që quhet analizë diagnostikimi për vendin, që do të thotë evidentimi i kufizimeve dhe mundësive për paksimin e varfërisë në Shqipëri. Kjo analizë bëri që të kemi një strategji e cila do të shtrihet në tri aspekte. Një prej tyre është rikthimi i qëndrueshmërisë makroekonomike dhe fiskale, që janë të domosdoshme për rritjen ekonomike të vendit. E dyta është krijimi një mjedisi tërheqës për rritjen e sektorit privat. Kjo do të thotë që duhen zgjidhur problemet me energjinë, sqarimi i pronësisë mbi tokën, krijimi një mjedisi më të mirë për investime dhe së fundi bashkëveprimi mes qeverisë dhe qytetarëve, shërbimet publike që ofron qeveria qytetarëve dhe përgjegjësia e qeverisë për ta bërë këtë. Kjo do të thotë që të ketë efikasitet në dhënien e këtyre shërbimeve, si dhe fokusimi tek ndihmat sociale, pensionat, shërbimet në shëndetësi, që këto shërbime t'i kenë jo vetëm njerëzit me të ardhurat të larta, por deri tek qytetarët më të varfër në zonat e thella që vazhdojnë të ekzistojnë sot në Shqipëri.
Mrs. Goldstein, thank you for the interview.
My pleasure. Thank you.
Një postier 61 vjeçar nga Florida është ulur me një helikopter të vogël në lëndinën e ndërtesës së Kongresit Amerikan Kapitolit në Washington për të tërhequr vëmendje ndaj reformës financiare për fushatat zgjedhore dhe siç u shpreh ai, korrupsionin në qeveri. Incidenti ishte vetëm një nga shumë shkeljet e sigurisë në pronat e qeverisë amerikane. Helikopteri i vogël që zbriti në lëndinën e Kapitolit kishte shkelur zonën e ndalim fluturimit.
Postieri Doug Hughes kishte kohë që përgatitej për fluturimin e tij në lartësi të ulët, madje ai kishte bërë një video ku shpjegonte misionin e tij të çuditshëm.
I'm going to have 535 letters.
Do të sjell me vete 535 letra, të cilat do t'i dërgohen çdo antarit të Kongresit. Në letër u bë thirrje liçvënësve që të ndryshojnë ligjet e financimit të zgjedhjeve. Zoti Hughes tha se ai synon të nxisë miliona amerikan për veprim kundër asaj që ai dhe shumë të tjerë besojnë se është ndikimi i politikës me anë të paras. Policia e Kapitolit arrestoi zotin Hughes menjëherë pas uljes së helikopterit. Një dëshmitar i tha zërit të Amerikës se policia i vuri prangat zotit Hughes dhe e ndaloi.
Putting the joke together.
Duke e parë me pak shaka, them se ai përmes simbolit të shërbimit postar e bëri të njohur qëllimin e tij për dërgesën e tij speciale. Tani policia po bën një dërgesë speciale drejt Enneburg. Zoti Hughes thoshte në video se nuk ishte ndërmend të fyente askënd. Ai pohoi se ishte afër heqjes dorë nga ideja e tij e çmendur, por vendosi të vazhdoj pasi mendoj se do të ishte më mirë të bënte diçka, se sa të shite me indiferencë sistemin që, si pas ti, po bëhe gjithnjë e më i korruptuar. A i kishte folur më parë për këtë me një gazetar të së përdiqmes Tampa Bay Times.
I got a call about a year ago.
Para rreth një viti, verën e kaluar, mora një telefonat nga një person i cili tha, do të kryej një akt të mosbindjes civile, askush nuk do të lëndohet, e kam menduar mirë këtë veprim përmes së cilit dua të tërheq vëmendjen tek reforma e financimit të fushatave zgjedhore. Pavarësisht para lajmërimeve paraprake, autoritetet në Washington u kapën e befasin nga ngjarja, po kështu edhe turistët që u ndodhën aty.
Ai
bëri një ujet të vështirë në lëndin dhe me njëherë u rrethua nga policia.
Lots of sirens and activity going on.
Ky ishte një nga shumë incidentet shqetësuese që kanë ndodhur pranë ndërtesave zyrtare në Washington. Të shtunën një person vrau veten pranë Kapitolit. Zona ishte e mbushur me turistë të cilët kishin ardhur për festivalin vjetor të lulëzimit të qershive. Tetorin e kaluar, një njeri kërceu gardhën e shtëpisë së bardhë dhe vrapoi deri në hyrje të saj para se të arrestohej. Shefi i sigurisë së shtëpisë së bardhë dha dorëheqjen për shkak të incidentit.
Ju ftojmë tani të ndiqni kalendarin historik amerikan.
Kalendari historik amerikan. Më 17 prill 1961, emigrant kuban të stërvitur dhe paisur nga Shtetet e Bashkuara ndryën ushtarakisht në dheun e tyre ishull në përpjekje për të rrëzuar regjimin komunist të Fidel Castros. Ndërhyrja në gjirin e derave dështoi dhe shumë nga pjesëmarrësit në sulm u vranë ose u kapën. Presidenti John Kennedy pranoi përgjegjësi të plotë për misionin e dështuar, pasi kishte rënë dakord për zbatimin e tij. Faktikisht, plani kishte filluar të artohej gjatë administratës së presidentit Eisenhower, para se Kennedy të vinte në shtëpinë e bardhë. Më pas, presidenti Kennedy pranoi të dërgoj pajisje bujqësore dhe furnizime mjekësore në shkëmbim të lirimit të kubanëve të burgosur. Ai mirëpriti ata në Shtetet e Bashkuara në një tubim masiv në Miami të Floridës. Më 17 prill 1969, një gjykatë në Los Angeles të Kalifornisë shpalli Sirhan Bisharën, fajtor për vrasjen e senatorit Robert Kennedy. Palestinezi 25 vjeçar e kishte qelluar zotin Kennedy në kokë qershorin e mëparshëm, disa çaste pasi senatori falenderoi për krasit e tij për ndihmën që i dhan fushatës së tij për të emëruar kandidati i Partisë Demokrate në zgjedhjet presidenciale. Senatori Kennedy vdiq një ditë më pas. Në gjyqin e të pandehurit Sirhan, pala akuzuese i bazoi argumentet e saj për një vrasje me paramendim kryesisht në bllokun e shënimeve të të akuzuarit. Aty Sirhan Bishara kishte shkruar se senatori Kennedy dhe të tjerë duhet të vdisnin. I pandehuri Sirhan dëshmoi se nuk mbante mend të kishte qelluar dhe nuk i kujtoi se kishte shkruar gjë në përbllokje. Megjithatë, ai shprehu urrejtje për Robert Kennedy-n si rezultat i mbështetjes së tij për Izraelin.
Të nderuar dëgjues, ju kujtojmë se emisionin tonë të parë në radio mund të ndiqni nga ora 7 deri në orën 7:30. Programi televiziv ditar i transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30. Emisioni i tretë në radio transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21:00. Në përfundim të këtij transmetimi nga Zëri i Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.